radio.
Si je me confie, dans l'eau il va mourir, dans l'arbre il va tomber, même la pierre sera brisée. Les hommes de ce monde, ils sont morts un à un, et ils sont tous sous soleil.
Est-ce que ça va y meuble, mituka, mbongo, ma compte na banque? Eh! Kado mi balaye kitoko mobote ya kopesa mwana na ye. Ya liboso ezali, kolakse nzela ya nzambe, ya mi balaye za kotangi se kelasi. O Bible lobi, mon peuple péri par manque de connaissance. Oko kipe! Potike la mwana ne loko mokote, osana ngo bozui mokote. Mais ce qui a été cadeau, mi balé, oyo nzambe pe kotanga kelasi. Mwana na ko se retrouver na vie na ye. E koki pe kozala, potike liye nyonso. Mais ce qui a été nzambe te, atanga pete, a kozala kola enfant prodige.
Moi je tiens une chose, qui ne peut jamais faillir, la parole de Dieu.
Papa parfois bête à bana pour baquer église, pour qu'elle pour nani. T'as la comportement dans mon dingue sali. Papa est le banan zambé. Papa est gâté.
J'ai choisi une chose qui ne peut jamais faillir. La parole de Dieu, Jésus Christ. Moi je tiens une chose qui ne peut jamais faillir. La parole de Dieu.
Moko azako lela noko na ye na matanga alobi noko kuko salinga bona yeba kiteke yoko kufa. Ah, niko nangai oebiteke mutu aza faible na vina ye hey. Na farmasi kuteza na bakisi msusuba chaka dati expiration ebongo mutu omona nanote ministre ekonomia kufa omona nanote ministre la defense akufi akokite kwa sala ekonomi ya pema na ye. Akokete kosa la défense ya pema na ye. Omona te, mouta faible. Kaka li loba na nzambe, nzambe ye moko. Hallelujah.
Moi je tiens une chose qui ne peut jamais faillir.